如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是接达 LLU Service Indonesia 之声，各位听众感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目。通过本台端播以外，您也可以通过我们的网站 cn.voi.co.id 和 LRA Play 手机软件上收听本台一个小时的华语节目。各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。各位海外听众朋友们，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia请学习印尼语节目里相逢。这个节目是给你介绍印尼语的生字和句子。本期的话题是 berlibur ke Semarang， 意思是到散包容度假，请欣赏。各位听众，首先我给您介绍本期话题的圣字，我将突出两字印尼语的，你可以慢慢的随之我突出的，然后我再翻译成中文，好吧，我们继续吧。 Berlibur， Berlibur 中文的意思是度假。 Tiket pesawat， Tiket pesawat 飞机票。 Beres， Beres 准备好。Hotel, hotel, 酒店。 Sewa, sewa, 租。 Mobil, mobil, 汽车。 Berangkat, berangkat, 出发。 Jam 8 pagi, jam 8 pagi, 早上八点。 Jam 6 pagi, jam 6 pagi, 早上六点。 Di bandara, di bandara,在机场。 Report, report, 麻烦。 Pemeriksaan, pemeriksaan, 检查。 Memakai, memakai, 戴。 Jam tangan, jam tangan, 手表。 Ikat pinggang, ikat pinggang, 腰带。 Telepon genggam, telepon genggam, 手机。 Tas, tas, 书包。Memperhitungkan, memperhitungkan, 计算。 Waktu, waktu, 时间。 Taksi, taksi, 出租车。 听众朋友，感谢您继续收听本台播送 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语女节目。是本期话题是 Berlibur ke Semarang， 我只在三包龙度假。我给你介绍了圣字，接下来给你举例句子，我们继续吧。 Apakah tiket pesawat ke Semarang sudah beres？ Apakah tiket pesawat ke Semarang sudah beres？中文的意思是到三包龙的机票买好了吗？ Tiket pesawat, hotel, dan sewa mobil di Semarang semua sudah beres. Tiket pesawat, hotel, dan sewa mobil di Semarang semua sudah beres. 机票和在三包龙的酒店和住吃都已经准备好。 Bagus, jam berapa pesawat berangkat? Bagus,Jam berapa pesawat berangkat? 飞机几点钟起飞？ Pesawat berangkat jam 8 pagi. Pesawat berangkat jam 8 pagi. 起飞是早上八点钟。 Jam 6, kita semua sudah harus tiba di bandara. Jam 6 pagi, kita semua sudah harus tiba di bandara. 我们早上六点钟必须已经抵达机场。 Baiklah, baiklah.好， kita harus memperhitungkan waktu. Kita harus memperhitungkan waktu. 我们必须计算时间。 Jangan sampai terlambat tiba di bandara. Jangan sampai terlambat tiba di bandara. 不要迟到机场. Karena jalan menuju ke bandara biasanya padat pada pagi hari. Karena jalan menuju ke bandara biasanya padat pada pagi hari. 因为通常早上到机场的路拥挤. Benar, benar. 对了. Supaya tidak repot pada waktu pemeriksaan, lebih baik tidak usah memakai. Supaya tidak repot pada waktu pemeriksaan, lebih baik tidak usah memakai. 为了在被检查的时候, 避免麻烦, 最好不要戴. Jam tangan dan ikat pinggang. Jam tangan dan ikat pinggang. 手表和腰带. Telepon genggam juga sebaiknya dimasukkan ke dalam tas. Telepon genggam juga sebaiknya dimasukkan ke dalam tas. 手机最好放在书包里. Baiklah, besok kita ke bandara bersama taksi. Baiklah, besok kita ke bandara bersama naik taksi. 好,明天我们再一起坐出租车到机场. Kuih hawa tinju pengyo penci yo khwati berlibur ke Semarang tau san palung tu cia po sungan le. Siwang penci de cuti kei ceng cia nintui yini de liao jie. Rukua hayo bu cincu de hua, cing liu lan waman de wang zan. Zai ci xue xi, ming tian wa de tong shi, Annie po sung ling yi de khwati. Gan xie kuih de shou ting. 下次再会，这是雅加达 Air Radio Service Indonesia 之声。